I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer.
Hola, sou Cibrán e isto é Fan Fan, un podcast de 20 para falar das cousas bonitas que aparecen cando somos fans de algo ou de alguén. E hoxe, concretamente, quería falar dos soños. Hai quen di que pode controlar os soños e moverse por eles a vontade, así como con lucidez. Pero non é o habitual, ese cadra quítalle un pouco a gracia, porque o divertido está en que non sabemos o que imos soñar, e en que eses soños despois nos revelan cousas que nos ocupan espazo na cabeza. Neste programa quería falar duns cantos casos nos que quen ocupou ese espazo na cabeza e apareceu nos soños foi algún icono pop, así que fixen dúas cousas. A primeira foi buscar aquelas cancións nas que alguén falaba de soñar con eses referentes. E a segunda, pedirlle a amigas e amigos que me contasen as veces que soñaron algo polo estilo. Porque pedirlle a xente que non coñecía parecíame un pouco invasivo.
Pois o soño comezaba nun estadio. Era como se fose o descanso da Super Bowl. Era escuro, pero estaba cheo de xente. E lembro como que as gradas estaban como moi animadas. Eu estaba tocando o teclado, o sintetizador, nunha zona do escenario que era inmenso e cheo de persoas bailando. E polo medio andaba Jennifer López facendo coreografías e cantando. A sensación que teño é que estaba saindo todo de maravilla. Sentíame plenamente integrado na banda. Había como unha conexión entre o que ela estaba cantando e o que eu estaba facendo nos teclados. Estaba saindo todo a pedir de boca. E a sensación, pois, supoño que será o máis próximo que vou estar na vida a tocar nun estadio. Esa euforia do momento, esa euforia colectiva. Ao rematar o concerto, pois como que nos felicitábamos mutuamente e íbamos como a unha festa, un backstage, pero lembro que era máis ben como unha, como se fora pois unha sala ou un club ou algo polo estilo. Comezábamos a beber con máis xente. Como era todo tan grandioso, pois eu pedía bebidas moi caras, gin tonics moi caros, e todo discorría entre risas, falar coa xente, variopinta e moita emoción despois dun traballo ben feito. Ao final da noite a cousa pois poñase un pouco máis complicada, porque cando era hora de pajar, Jennifer López pois tiña que, bueno, poñer moitos cartos para todo o que eu bebera. Entonces, pois recriminábame que eu pedise consumicións tan caras e que non podía ser, que se estaba arruinando con moito que eu bebía. En ese caso é como que se rompía, que se rachaba de pronto toda a maxia, creábase un ambiente enrarecido, eu quedaba aí como unha persona que realmente non pertencía a esa esfera do show business, que realmente era un pouco un acoplado en toda esa parafernalia. Así remataba o soño, un momento dulce durante o concerto nun estadio con Jennifer López e un momento agrio ao darte conta de que non formas parte desa esfera social, cultural, non sei, iso.
Quen falaba era Rubén Domínguez, a quen se cadra coñecedes como músico baixo o pseudónimo de Pantis ou como membro de Chicharrón ou Telephone Rouge. Rubén díxome que el non é exactamente fan de Jennifer López, pero sí que tiña claro o seu tema favorito dela, que era este Love Don't Cost a Thing que está sonando agora por debaixo. O curioso é que a experiencia de ser fan leva consigo moitas veces ter medo a coñecer ídolos. Ás veces por se a cagas ti, como lle pasou a Rubén, ou ás veces por se a cagan eles. A min pasoume isto último cando soñei co meu máximo ídolo, que é Jonathan Richman. Naquel soño, eu estaba na Casa dos Peixes da Coruña, concretamente na Sala Nautilus, que recordo que cando fun de pequeno me impresionara moito porque daba unha sensación como de estar debaixo da auga. Eu, no soño, daba a volta e allí estaba Jonathan, pero Jonathan estaba fumando. Sei que fumar non é para tanto, pero a min rompeu o meu corazón ver unha persoa tan sana como Jonathan cun pitillo na boca e botando todo o fume. Estaba como facendo un submarino na Sala Nautilus. Debeu verme a cara de decepción e foi moi desagradable comigo. En principio, agradecín espertar e que aquello non fose real, pero despois prestei algo de atención ás cancións de Jonathan Richman sobre os soños e quedei algo máis preocupado. Tonight I'm all alone in my room. I'll go insane. If you won't sleep with me, I'll still be with you. I'm gonna meet you on the ice. For dark at night, the eyes do play, or I'll go insane. Well, I don't see you and it's getting dark. Today we should have gone to a central park. Well, don't you want to see me ever again? If not, I'll meet you on the astral plane. Esta canción dos Mother Lovers, o grupo de Jonathan Richman, fala de Jonathan atopándose cunha moza no plano astral. Nunha entrevista con Ernie Brooks, o baixista do grupo, este conta que Jonathan era moi tímido e non sabía como falarlle ás rapazas, así que se centraba en comunicarse con elas a través dos soños, pero despois quedaba preocupado porque tiña a sensación de estar entrando neses soños de alguén contra a súa vontade. Entón que pensei que se cadra o meu soño non era unha proxección da miña cabeza, senón Jonathan entrando para asustarme e para pedirme que deixe de falar del dunha vez, porque son un chapas e falo del todos os días. E a teoría ten sentido, porque tamén entrou nos soños de alguén máis. People all over the world, everywhere we go, we find people all over the world simply starving for affection. No recuerdo exactamente si era que yo estaba en... Era como de noche, yo estaba en la plaza de María Pita, sentía como muchísima felicidad. Lo estoy contando como si tuviera 5 años, pero bueno. Y no sé, me sentía como muy... Estaba como súper contenta y estaba... Recuerdo que estaba mi compañero de piso, Luis, con el que vivía hasta hace poco. Yo creo que soñé con Luis y con esa plaza porque días antes, buscando piso, un día habíamos acabado allí por la noche, dando así como un pequeño paseo. Bueno, que me estoy enrollando, que flipas. Y la cuestión es que hice ahí una mezcolanza extraña y me pareció muy curioso que apareciera Jonathan Richman en ese sueño porque, bueno, yo tuve mi fiebre con Jonathan Richman. Un par de años estuve ahí como una loca y, bueno, me sigue encantando, pero no, a lo mejor hacía tiempo que no lo escuchaba o algo así. Y de repente apareció en el sueño, pero lo que no recuerdo es si corría con nosotros, porque el sueño era algo así como que yo me sentía como mucha felicidad en ese momento y atravesaba, no sé si estaba con Luis o había alguien más, yo solo me acuerdo de Luis, como que nos estábamos riendo, nos lo estábamos pasando muy bien y cruzábamos agarrados de la mano la plaza de María Pita corriendo. Y no sé si atravesaba con nosotros la plaza Jonathan Richman
o nosotros cruzábamos la plaza y de repente me encontraba como a Jonathan Richman apoyado como en la como una pared, como mirándonos como sonriente o algo así. No recuerdo ya si era eso o que corría con nosotros a través de la plaza. Entonces, bueno, no sé si te sirve este sueño porque está un poco difuso además. And I know they're starving for affection. Pero en el último caso, si era que nos estaba como viendo desde el otro lado de la plaza, como no exactamente esperándonos, pero sí como si fuese, como si él estuviese observando la escena y estuviese sonriendo porque le parecía una escena bonita. Así contado, en la realidad parece como algo un poco turbio, pero en realidad era todo como precioso en el sueño.
Este sueño, difuso como son los sueños, contó como Pepa Prieto Puy, que es debuchante y acaba de sacar el libro fanzine La Villa Luminosa de Chabel con María Ramos, Ana Galván e Elisa Vitoria. Hay unos años debuchó también un pequeño cómic sobre Affection, a canción de Jonathan Richman que sona por debaixo. E quizás así gañouse que él apareciese para apoyada en ese momento de mudarse a otra ciudad que siempre puede ser complicado, y no para llamarle a atención a Casa dos Peixes. O propio Jonathan tamén tivo axuda dun ídolo seu cando tiña pesadelos aos 14 anos e fíxolle unha canción para agradecerlle que o guiase. When I was 14, Salvador Dalí was there for me. I was having nightmares all the time. But he was my guide to the dream world. To the dream world, to the dream world. He had the inside and outside feeling, above ground and underground at the same time. I am the terrifying skies. They were my guide to the dream world, to my dream world, to my dream world. Okay, well, when I was 14 and depressed, Dali said freedom to me. I was having nightmares all the time. Oh, but he helped take me inside my dream world, my dream world, oh, my dream world. Yeah. Oh, well, I was 14. Salvador Dali was there for me. Well, I was 14. Oh, Dali opened doors for me to the dream world, to the dream world, to the dream world. Tell me. Igual que Pepa falaba dese carácter turbio pero precioso ao mesmo tempo do soño, hai algo tamén turbio e á vez precioso en cantar cando tiña 14 anos, Salvador Dalí estaba allí para min. Ainda así, penso que Jonathan só se refire a que as pinturas de Dalí lle serviron para non ter medo ao lado sinistro que pode aparecer nos soños e así poder o propio Jonathan vivir neles. E él non é o único artista que soñou con algún outro que lle fixo de guía de alguna maneira, fose no plano astral ou na vida. A música española aportou, como mínimo, unha canción fantástica a esta tradición e vou poñérvola xusto agora. Y el del medio de los chichos se me apareció en sueño, se me apareció y me ha dicho de tu rumba soy el dueño. Vamos, José. Y el del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida se la han olvidado las penas, se acuerda de la alegría, pero Tentei entrevistar a Estopa para este podcast, pero o seu manager díxome amablemente que agora mesmo non estaban traballando e non concedían entrevistas. A mí facía mi ilusión, pero bueno, moito do que quería saber xa o contan na súa biografía el libro de Estopa, que os recomendo moito.
Era una noche de pena y de llanto, puesto que todo condujo un fracaso. Iban dos primos y dos hermanos, iban a chorar y los delataron.
Desde logo, Estopa son fans dos Chichos e de Jero, que é concretamente o do medio dos Chichos. Pero David Muñoz, un dos dous irmáns do dúo, contaba que este non era un soño real, senón un recurso literario. David dicía que a canción é unha invención, unha especie de versión do mito de Fausto. Neste mito, Fausto entregaba a alma ao demo a cambio do coñecemento ilimitado e dos praceres terrenais. Aquí, en vez de aparecerse o demo, quen se aparece é o do medio dos Chichos, e ofrece a David esta canción a cambio dun favor, que non é a alma. Na letra original, a da maqueta de Estopa, o favor que lle pedía era que lle conseguise heroína, pero Estopa cambiaron a letra porque pensaron que era unha falta de respecto á familia. E finalmente, o que lle piden na versión que publicaron é que transmita a súa mensaxe e que cante esta rumbita para alegrar os corazones. Ademais da canción, a min o que me alegra o corazón é como se ve outra vez que ser fans de alguén nos inspira a facer cousas que responden ás que nos emocionaron, sexa un fanart de Taylor Swift, unha carta a Ringo Starr ou un temazo como este de Estopa. Ser fan é parecido a seguir a tradición, só que en vez de continuar o que pasou de xeración en xeración no sitio onde nacemos, continuamos as cousas que escollemos entre a cultura popular. E por iso, nas creacións da xente fan, acaban aparecendo os referentes de vez en cando. Pasoulle a Estopa e pasoulle tamén a Subjan Stevens, que soñou co poeta Carl Sandburg. Nesta canción do álbum Illinois, que está cheo de referencias a lugares, sucesos e persoas dese estado, a Subjan Stevens aparéceselle este poeta, que, polo que estiven lendo, debe ser para Illinois algo así como que é Rosalía de Castro para Galicia. Carl Sandburg pregúntalle a Subjan se escribe desde o corazón ou non, mentre Subjan se preocupa por se é quen de crear dende sí mesmo e non partindo do que xa fixou outra xente. Pero tampouco hai que preocuparse tanto.
I dreamed I saw Phil Oakes last night, alive as you and me. Says I to Phil, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. The music business killed you, Phil. They ignored the things you said and cast you out when fashions changed, says Phil. But I ain't dead. Says Phil, but I ain't dead. The FBI harassed you, Phil. They smeared you with their lies. Says he, but they could never kill what they could not compromise. I never compromised. Though fashions changed and critics sneered, the songs that I have sung are just as true tonight as then. The struggle carries on. The struggle...
Dicía que non hai que preocuparse tanto porque tampouco hai problema por seguir as tradicións e pode haber unha tradición de que se nos aparezan artistas mortos. A Billy Bragg apareceuselle Phil Oakes, un dos referentes da canción Protesta, e a quen se cadra coñecedes por Love Me, I'm a Liberal, un clásico que versionaron Nacho Vegas, Transportes Hernández y Sanjurjo ou Oleo de Matamá.
Xaban desde Vicente Risco, sabotaban a Castelao, fischiando nacionalismo, al mais confissio che specular, e che fin è o cavo a veligno, e cointamen eran irmãs, amar mi amore, mi amade me, son un liberal.
Philox suicidouse en 1976, logo de sufrir a persecución do FBI e o rexeitamento da industria discográfica. Pero aquí, dille a Billy Bragg que nunca morreu, porque a súa mensaxe segue aí. E é o mesmo que lle dixo Joe Hill a Paul Robeson.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he.
Joe Hill era outro referente da canción obreira, e no seu caso foi condenado á morte en 1914, logo de que se lle atribuíse un asasinato sen probas. Despois diso, as súas cancións pasaron a ser parte do repertorio do movemento socialista, das organizacións sindicais e tamén de cantantes como Pete Seeger ou Joan Baez. E Philox fixo unha canción titulada co seu nome na que conta a súa historia. Pero, se cadra, xa é momento de volver aos soños con xente viva, como neste das Scissor Sisters que soñaron con Paul McCartney e titularon co seu nome esta canción. Este tema volve a variante do plano astral. O cantante Jake Shears fala de que ele e Paul McCartney soñan un co outro ao mesmo tempo, e McCartney resolvelle as súas dúbidas á hora de compoñer. Ata onde eu sei, Paul McCartney non confirmou ter coincidido neses soños, pero se vos son sincero, creo que esta canción é mentira. Un soño no que Paul McCartney te fai un tutorial de composición é unha cousa demasiado útil, demasiado práctica, así que vou enlazar isto agora con algúns soños que son como teñen que ser, un pouco máis absurdos.
Soñei que ia de vacacións a Alemanha e ali coñecía un rapaz moi agradable que se dedicaba a mimeografía antiga. O certo que me parecía sacado dunha serie tipo Anne with an E ou algo así. E nada, ali atopábame con Patti Smith, que de alguna forma me era familiar, pois xantábamos xuntas e charlábamos, non sei. O máis curioso foi que me agasallaba un bolso enorme, enorme, enorme. De feito, ela decíame que nese bolso entraba un canguro. E nada, pois me parecíame do máis normal.
Eu soñara aquela vez que fora Eurovisión con Xace o baño e que cada vez que abríamos a boca todo o noso corpo de baile e coristas e todo, que eran serpes, empezaba a sonar Bayuca. Foi unha época na que escutaba moito Bayuca, pero non sei se ven o caso, a verdade. Ou aquela vez... O que pasa que tampouco é referente, pero é un soño bastante divertido. Cando estábamos na guerra e Adrián Canoura e eu íamos salvar a Mimi de Operación Triunfo, pero Ela puxerase tontísima que ao final dixemos: «Yo por esta no arriesgo mi vida». E nos piramos nun coche volador que tiña Adrián Canoura ata miña rúa de Ourense, e íbamos mercar uns calcetins co smiley, co símbolo este, para a súa tía.
O soño con Patti Smith contoume Olalla Esquimal, que se dedica á comunicación e di que se cadra soñou con Patti por ver vídeos nos que estaba animando a votar e cantaba na rúa. Estas dúas últimas cousas contou máis Andrea Villa, que tamén traballa na comunicación e en concreto na dunha chea de festivais de cine gallegos, que é algo que tamén pode explicar que nos seus soños aparezan cineastas de por aquí como Xacio Baño ou Adrián Canoura. Con todo, xa vemos que Andrea avisa de que Mimi non é o seu referente, e é un aviso que apareceu en varios dos soños que me contaron, como pasou tamén no do meu amigo Héctor González Piñeiro, que calcula instalacións de clima e fai proxectos eléctricos. E é curioso ver como nos invade a cabeza xente que tampouco nos preocupa demasiado, en lugar da xente da que sí que somos máis fans.
Es que é lo que te digo, non son mis ídolos, pero si te vale gente famosa, por mí non hai fallo. E a ver, de pereza un pouco me acuerdo, yo sé que soñé que estaba cantando encima do escenario con Leiva, yo pienso en aquella tarde, haciendo la parte de Dani Martín. Y ya está. Y lo de Songó, eso fue hace muchos años, cuando era muy pequeño. O sea, soñé que nada, que estaba jugando en Riazor y que le... Hombre, supongo que estaría todo el deporte entero, pero solo me acuerdo de Songó. Y que le tiraba un penalti a Songó y que como no sabía para qué lado tirarle, se lo tiraba de panenca. Y mojaba un chirlaco a Songó que quedaba quieto el pavo. Y ya está. O sea, es que no recuerdo mucho más del sueño. O sea, son bastante, bastante simples. No creo que te dé para podcast esto.
Héctor non valorou moito os seus propios soños, pero a min realmente parecenme moi perfectos por como expresan dunha maneira simple o que poderían ser desexos fondos, como ser un ídolo do pop español ou meter un gol en Riazor. Eu, se cadra, tamén soñei coas mesmas cousas. Pero aínda así, hai quen soñou cousas bastante máis complicadas de explicar.
Pois no meu soño, eu estaba xogando o xadrez con Stephen Hopkins, como nun salón moi amplo, moi limpo, cochán de mármore moi elegante. Eu estaba, bueno, eu sabía no soño que Stephen aquí de confianza era o meu mozo. Eu estaba moi contenta coa idea e moi en paz comigo mesmo. That's orbiting at 19 miles a second, so it's
reckoned the sun that is the source of all our power. De fondo estamos escoitando a única canción de Stephen Hawking que atopei, a súa versión da Galaxy Song dos Monty Python. Este soño é de Teresa Ferreiro, que é debuxante, DJ e investigadora, e que ten unha teoría sobre por que soñou o que soñou.
Na realidade, eu non estou particularmente interesada sexual ou románticamente en Stephen Hawking, pero sí que creo que igual, o sea, se intento interpretar este soño, creo que igual, pues como todo mundo, supoño, sí que admiro como figura, bueno, como físico teórico, igual lo que representa, pues es un símbolo de inteligencia. Eu naquel momento estaba nunha relación pois moi mala. En realidad a miña relación se estaba case terminando, e supoño que había moitas cousas que eu non quería ver, e bueno, e por eso sinto que igual pois florecían no meu subconsciente. Entre elas, eu creo que o meu mozo daquela, pois, estaba un pouco feo dicir isto, vou quedar como unha engreída, pero que eu sabía que non me aportaba nada intelectualmente. Para que os facades unha idea, isto é un detalle mínimo, pero era tipo de persoa que ten unha opinión... sobre todo por ridícula que sexa, especialmente sobre como as mulleres deberían vivir a súa vida, dáballe noxo que unha muller estuviera sen depilar. Bueno, eu ali eu teña que salir desa relación, aparte de moitos outros detalles. Entón, por unha parte, pode que se fora un símbolo, e por outra, O meu problema naquel momento cos relacións era que síntome como responsable de xente que igual eu noto pois que como que teñen certos problemas, como que son inválidos para certas cousas, e sempre que sinto que se eu podo axudar, pois hai como unha codependencia super tóxica, e o meu mozo era unha desas persoas ultradependentes, e para min era difícil deixalo por iso. Entón, supoño que igual a esclerosis de Hopkins igual era outro símbolo de pois a miña posición nese momento como eterna enfermeira que está fatal, iso, como quedarte nunha relación por iso. E esa é a miña interpretación, aínda que pode que non signifique ningunha destas cousas.
Xa case estamos rematando este fanfan, e ata aquí penso que aprendemos bastantes cousas. Cun exemplo como o de Teresa, vemos que os nosos soños nos falan sobre nós mesmos, e, entre moitas outras cualidades, axúdannos a comprender como é a relación que temos cos referentes da cultura popular. Que escollo mal momento, vou bastante lento, pero chego igual. Ás veces sentímonos como se fosen amigos que nos acompañan e nos coidan, como lle pasaba a Pepa con Jonathan Richman. Ás veces sentímonos como mestres que nos ensinan ou como xefes que nos reprenden, como lle pasou ao pobre Rubén con Jennifer López. En calquera caso, sérvennos de alguma maneira para completar as nosas vidas, porque proxectamos neles medos e desexos. E falando de desexos, imos seguir agora co lado romántico e tamén co lado sexual da nosa relación cos ídolos, que son dous aspectos que ás veces van xuntos e ás veces van separados.
Escoito os seus discos todas as noites. Tírome no chan e poño os altavoces, poño os pegados ao lado das orellas, moi preto. Tento imaginar que o vexo esas cousas. Esforzome moitísimo para soñar con Nuno. Ás veces, esforzome tanto a pensar niso, que non só soño, sino que soño con el dentro dun soño no que tamén soño con el. Esto é o mellor que escoitache
este ano, porque sabes que che gusta. É que nos meus soños son consciente do que hai entre nós as dúas, e somos un Mercedes e máis eu, e eu que sempre quixen. Tamén son consciente de pensar, está en Mercedes e a miña estou agarrando, estou sentindo que está aí, pensando, Dios, estou na cama con Mercedes Peón, será verdade? E tamén lembro estar pensando, non podo esperar a contarlle isto a Ana, no meu sueño non podo esperar a contarlle que me deitei coa Peón, ya a ver que di, ya aí sempre esperto antes de que empezara nada, e iso sempre me pon de mala hostia. E había un sueño que tuve no que ela fixera algo mal e metía na en prisión. Recordo que chorei moitísimo, isto era no sueño, e choraba e choraba, e a única maneira na que podía liberarse era se eu me puñía no seu sitio. Así que fun ao cárcere polo resto da miña vida.
Ademais de preguntarme por que non aparecían máis soños románticos ou eróticos, tamén estiven preguntándome por que case ninguén me contaba soños con iconos pop galegos. Algo raro pasa aí, porque tampouco apareceron cancións sobre soñar con Toñito de Poi, con Pili Pampín ou con Cuchillo de Fuego. Eu non sei se a cultura galega inspira menos no mundo onírico que anglosaxona, pero nós non somos menos que ninguén, así que, para ir abrindo camiño, collín algúns dos soños que aparecen no libro Starlass, The Secret Fantasies of Fans, e pedinlles que desen eses soños ás miñas voces favoritas, que son as que acabades de escoitar, a de Angelo Mastartoni e Leonor Murias. Tamén lles dixen a Angelo e a Leonor que cambiasen eses ídolos británicos dos 80 que aparecen no libro por ídolos do noso Star System. Así que agora xa temos soños con Nuno de Olla Toda e con Mercedes Peón. A miña petición agora, para rematar o podcast de hoxe, sería que fagades un esforzo para darlle vida ao plano astral galego. E, para iso, podedes seguir o método que usou Ángelo para provocar os seus soños con Nuno, que debe ser bastante efectivo porque tamén o atopei nun blog sobre o K-pop. O que tedes que facer é, antes de dormir, poñer os altavoces coa música de quen queirades, mirar unhas fotos desa persoa que queirades atopar e sentarvos a esperar. Eu por agora vou tentar que se me aparezan Xosé Manuel Piñeiro e a Orquesta de Dicia con este temazo sobre as cousas que pasan pola noite. Xa me contaredes que tal.
Con el aguento me de amores, que de otro xeito se me esconde.